Літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Разам з вамі праект літаратурнай гісторыі і я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць другую частку апавядання Агаты Крысці у перакладзе Валерыя Чудова і Міхаіла Котава «Бездакорная пакаёўка». Міс Марпл упустила парасон, паспрабавала падняць і упустила сумку, якая адчынілася. Мэры старанна памагла сабраць рэчы, якія выпалі з сумкі: насоўку, разліковую кніжку, старамодны скураны кашалёк, два шылінгі, тры пенсы і пачатую паласатую мятную цукерку. Калі мэры падала цукерку, міс Марпл збянтэжылася. «Ой, гэта ж, відаць, малыш, місіс Клеменс. Я памятаю, ён смактаў яе і ўзяў пагуляць маю сумку», – сказала міс Марпл. «Ну, пэўна, ён паклаў. Яна ж вельмі ліпкая, праўда?» «Я выкіну, мадам?» – спытала Мары. «Ага, вядома. Дзякуй». Мэры нагнулася, каб падняць апошнюю рэч, маленькая люстэрка, узяўшы якое міс Марпл, радасна ўсклікнула. «Якое шчасце, што не разбілася!» Яна развіталася і пайшла. А мэр, як і належыць ветлівай служанцы, стаяла ў дзвярах з абыякавым тварам і недаедзенай паласатай ліпкай цукеркаю ў руцэ. Дзён у Сент-Марымід усім давялося выслухоўваць размовы пра выдатныя якасці новай служанкі міс Лавініі і міс Эмілі. На 11-ты дзень вёска ахнула ад сенсацыі. Мэры, гэта дасканала знікла. Яе ложак астаўся застелены, а дзверы ў пакоі былі незачыненыя. Яна ціха ўцякла пад заслонай ночы, але прапала не толькі мэры. Прапалі яшчэ дзве брошкі і 5 пярстёнкаў у міс Лавініі, 3 пярстёнкі, кулон, бранзалет і 4 брошкі у міс Эмілі. Гэта быў пачатак катастрофы. У маладой місіс Дыверэкс прапалі брыльянты, якія яна трымала ў незамкнутай шуфлядцы ў стале, а таксама некалькі каштоўных футраў, якія яна атрымала на сваё вяселле. У суддзі ў яго жонкі таксама былі ўкрадзены такія-сякія каштоўнасці і некая сума грошай. У вялікім горы была міс Кармічэл. Прапалі не толькі некалькі вельмі каштоўных камянёў, але і вялікія грошы, якія яна трымала ў кватэры. У той вечар у Жанет быў выхадны, а яе гаспадыня, як звычайна, прагульвалася ў садзе, склікала птушак і карміла іх. Стала зразумела, што мэры, гэтая бездакорная пакаёўка мела ключы ад усіх кватэр. Трэба прызнацца, у Сент-Марымід крыху злараднічылі, вельмі ўжо многа пахвалялася міс Лавінія сваёй слаўнай мэры. А на самай справе, дарагая, проста звычайная зладзюшка. Потым адбылося цікавае адкрыццё. Мэры знікла не толькі з вёскі. У агенцтве, якой яе рэкамендавала і паручалася за яе, выявілася, што мэры Хігінс зусім другая жанчына, якая служыць пакаёўкаю ў сястры настаяцеля сабора. Але гэта сапраўдная мэры жыве ў Карнуэлі. «Чыстая работа», – вымушаны быў прызнаць інспектор Слэк. І, па-моєму, яна працює з шайкою. За год до гэтага адбыўся амаль такі самы выпадак у Нортумберлендзе. Рэчаў не знайшлі, злодзеў не схапілі, але мы яе знойдзем, запэўніў інспектар Слэк. Інспектар Слэк заўсёды быў самаўпэўнены чалавек. Аднак тыдні ішлі, а Мэры Хігінс заставалася на свабодзе. Дарэмна інспектар падвойваў сваю энергію, якой так не адпавядала яго прозвішча, якое значыла «павольны» і «лянівы». Міс Лавінія, як і раней бедавала. Міс Эмілія так расхвалявалася і спалохалася за сваё здароўе, што папрасіла прывесці доктара Хайдака. Усім у вёсцы было вельмі цікава даведацца, што ён думае пра хваробы міс Эмілії, але, вядома, папытацца ў яго не маглі. Звесткі, якія задаволілі цікаўнасць па гэтым пытанні, дайшлі праз містера Міка, які заляцаўся да Клары, служанкі місіс Прайс Рыдлі. Стала вядома, што доктар Хайдак выпісаў міс Эмілі супакойлівую мікстуру валер'янку, якую, на думку містера Міка, была выпрабаваным лякарствам для ўсіх сімулянтаў у арміі. Крыху пазней вёска даведалася, што міс Эмілія, незадаволеная існуючай медыцынскай абслугай, заявіла, што па стану здароўя ёй трэба пераехаць у Лондон, бліжэй да спецыялістаў, якія могуць разабрацца ў яе хваробе. Яна сказала, што гэта трэба і Лавініі. Вызвалялася кватэра. Праз некалькі дзён міс Марпл, расчырванелая ад хуткай хады і злёгку схваляваная, зайшла ў паліцэйскі ўчастак у Мадж Бенхамі і запыталася, дзе знайсці інспектара Слэка. Інспектару Слэку не спадабалася міс Марпл, але ён ведаў, што галоўны канстэбль палкоўнік Мелчет думае інакш. Таму вельмі неахвотна ён запрасіў яе.
«Добрый день, мисс Марпл», — сказал инспектор Слэк. «Чем могу служить?»
«О, пробачьте», — сказала мисс Марпл. «Боюсь, вы спешаетесь?»
«Много работы», — подтвердил инспектор Слэк. «Але у меня есть несколько хвилин».
«О, пробачьте», — говорила далее мисс Марпл. «Сподяюсь, я смогу докладно все рассказать. Ведайте, вельми тяжко кому-нибудь тлумачить свою думку, правда ж? Не, видать, вам...» Растлумачу. Што зробіш, не атрымала сучаснай адукацыі, толькі гувернантка, ведаеце, якая вучыла дзяцей, каб запаміналі даты ангельскіх каралёў, і таму, што вядома ўсім, ну і як працаваць з пруткамі і ўсё такое. Блытаюся, ведаеце, не навучана гаварыць коротка і ясна, якраз тое, што я хачу зрабіць. Гаворка ідзе, бачыце, пра Глэдзіс, пакаёўку міс Скінераў.
«Не, про Мэры Хігінс», — поправил инспектор Слэк.
«Не-не-не, это другая покаёвка», — сказала мисс Марпл. «А я говорю про Глэдзіс Холмс. Дёрзкая дзяўчына, и не кожному подобается мець ёю справы, але яна сумленная, а гэта, признаться, вельми важно».
«Накольки мне вядома...» «Я ей ни у чым не обвинувачваюць», — сказал инспектор Слэк.
«Ага, я ведаю, обвинувачвання няма, але ад гэтага не лепей, таму што, бачыце, людзі ўсё пляткарыць. Я ведала, што дрэнна раскажу. Увогуле, я хачу сказаць, што цяпер важна знайсці Мэры Хігінс».
«Ну, вядома», — вырвалась у инспектора Слэка. «А у вас ёсць якія-небудзь меркаванні на конт гэтага?»
«Правду кажучи, ёсць», – сказала міс Марпл. «А можна задаць вам адно пытанне? Ці маюць якое-небудзь значэнне адбіткі пальцаў?»
«А, вимовив інспектор Слек. Ну, ось тут. Дик яна була хитрейша за нас і працювала або у гумових пальчатках, або у простих. Яна була вельми осторожна. Усе витерла у своїй спальні, у других покоях. Ніде не знайшли ні водного відбитка пальців».
«А коли б у вас були відбитки її пальців, гэта помогло б вам?» – спитала міс Марпл.
«Магчыма, мадам», – адказаў інспектор Слэк. «Яны могуць быць вядомы ў Скотланд-Ярдзе. Я ўпэўнены, гэта не першая яе справа».
Міс Марпл кіўнула галавою. Яна адчыніла сумку і дастала з яе маленькую скрыначку. У сярэдзіне, асцярожна замацаваная на вугалках ватаю, ляжала маленькая люстэрка. «Маё люстэрка», тлумачыла міс Марпл. «Вось глядзіце, на ім адбіткі пальцаў пакаёўкі. Па-моему, яны павінны захавацца перад тым, як падняць люстэрка, яна трымала ў руках ліпкую цукерку».
Інспектор Слэк вылупіў вочы. «Вы ўзялі адбіткі пальцаў наўмысна?» – спытаў ён.
«Ну, вядома», – адказала міс Марпл.
«Ужо тады вы падазравалі яе?» – спытаў інспектор Слэк.
«Ну, разумееце, мне здалося, што яна занадта добрая, каб быць сапраўднаю. Так я і сказала міс Лавіні, але яна проста не захацела зразумець майго намёку. Ведаеце, інспектор, я не веру у ідэальных людзей. У большасці з нас ёсць недахопы, а ў хатняй прыслугі яны распазнаюцца вельмі хутка».
«Ну што ж», – адказаў інспектор, прыходзячы ў сябе, – «я вам вельмі ўдзячны. Мы пашлём адбіткі пальцаў у Скотланд-Ярд і паглядзім, што яны нам скажуць».
Ён змоўк. Міс Марпл схіліла галаву на бок і паглядзела на яго. «А вы не лічыце патрэбным, інспектор, прыгледзіцца бліжэй да дома?»
«Што вы хочаце гэтым сказаць, міс Марпл?» – спытаў інспектор Слэк.
«Гэта вельмі цяжка растлумачыць, але калі вы сустракаеце нешта дзіўнае, вы ж заўважаеце яго? Хоць часцей за ўсё гэта незвычайная дробязь. Я адчувала гэта заўсёды. Я маю на ўвазе Глэдзіс і справу з брошкаю. Яна сумленная дзяўчына, яна не брала гэтай брошкі. А тады чаму міс Скінер заподозрила яе? Сама міс Скінер не дурная, зусім не дурная. А чаму ж яна так хацела пазбавіцца ад дзяўчыны, якая была добрай служанкою, калі знайсці новую прыслугу вельмі цяжка? Гэта было незвычайна, разумееце? Ось таму я зацікавілася. Я вельмі зацікавілася. І заўважыла яшчэ адну дзіўную рэч. Міс Эмілія – іпахондрык. Але яна першы іпахондрык, хто адразу не запрасіў хоць якога-небудзь доктара. Разумееце? Іпахондрыкі любяць дактароў. А вось міс Эмілія – «Не».
«На што вы намякаеце, міс Марпл?» – спытаў інспектор Слэк.
«Я намякаю на тое, што міс Лавінія і міс Эмілія – дзіўныя людзі. Міс Эмілія ўвесь час праводзіць у цёмным пакоі. Калі яе валасы не парык, я з'ем свой шыньён. І вось што я скажу. Вельмі важна худой бледнай жанчыне з сівымі валасамі, якая ўвесь час хныкае, стаць кругленькай, з ржовымі шчочкамі і чорнымі валасамі. І ніхто, я ўпэўненая, ніхто ніколі не бачыў разам міс Эмілію і Мэры Хігінс. Ну, хапай часу, каб зрабіць адбіткі ўсіх ключоў. Хапай часу, каб даведацца ўсё пра другіх кватарантаў, а пасля пазбавіцца ад мясцовай дзяўчыны. І вось аднойчы ўначы міс Эмілія робіць хуткую прагулку праз вёску і на другі дзень прыязджае на станцыю, як так, Мэры Хігінс. І потым, у зручны момант, Мэры Хігінс знікае і пакідае пасля сябе шум і гвалт. Я скажу вам, інспектор, дзе вам знайсці яе? На канапе міс Эмілі Скінер. Вазьміце ў яе адбіткі пальцаў, калі вы не верыце мне і пераканайцеся, што я кажу праўду. Пара спрытных зладзеек. Вось хто такія скінеры. Я не сумняваюся, што яны робяць гэтыя справы з тымі, хто хавае крадзенае. Не ведаю, як вы там іх называеце, але гэтым разам яны не знікнуць з крадзенымі рэчамі. Я вельмі спадзяюся. Я не магу дапусціць, каб сумленная рэпутацыя дзяўчыны з нашай вёскі была сапсавана. Глайдзіс Холмс з сумленнем чыстым, як крышталь. І ўсе павінны пра гэта ведаць. Добрага вам здароўя, інспектор Слак. І пакуль інспектор апамятаўся, міс Марпл з дастойным выглядам пакінула кабінет. Присвіснув інспектор Слэк.
Дзіўна, калі гэта праўда.
І неўзабаве ён пераканаўся, што гэта так. Палкоўнік Малчат падзякаваў Слэку за хуткае расследаванне, а міс Марпл запрасіла на гарбату Глэдзіс Зэдную і сур'ёзна пагаварыла з Глэдзіс, параіла ёй знайсці добрую работу і трывала асталявацца. Сябры, вы слухалі апавяданне Агаты Крысці ў перакладзе Валерыя Чудавай Міхаіла Котава «Бездакорная пакаёўка», чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы. Thank you.
Thank you.